준다 그럼 어느덧 홀쌈 없겠다. 오 야샤 야샤
걔
못하는 마음 쉐쉐가네
쉐쉐 다시 깬다 쉐쉐는 그저 쇼울판
와 문학관계 미술판 먹어보게 남았어. 아 똑딸란 똑딸란
Mahallada baydoga zalga ustaymisan.
Alendi ijro qiling.
Ha endi yoshligimdan Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodirjon Marashurovni Atirgulim qo'shig'ini maromiga yetkizib ijro qilganmiz.
Bir xilga yig'ling qani.
Ya ya masalaga aytib bera olmayman.
Bir ishlaylik.
Ya ya aytmay masalaga.
Bachalarda ovozi shirin bo'ladi deyshadi. Ayting.
Yo'g'i.
Boqoq.
Alendi.
San soqoqsan. Boqoq. Och biqinidan tanchoq.
Bo'pti bo'pti xo'p.
Lekin ha bo'lmay ukam, bayli g'azali dandalasin chiqarding lekin. Agar mabodo ustoz san'atkor Qodirjon Mirashurov eshitmasa nima qiladi, bilasizmi? Bilasizmi? Kaltayning tagida qolib ketasiz ukam.
Ya ya ya.
Undan ko'ra hozir kaltaylasin. Bu xoq sol.
Ya ya ya. Men Qodirjon Mirashurovdan roziliklarini olib aytganman bu qo'shiqni.
Yo'q.
Lekin bachani ovozi yomon emas.
Bu
sen?
Ha. Qo'sha yoqan Qodirjon Marashurovga.
Uni gaplashgandan keyin bilamiz. Keyingi shamni choyxonamiz Qodirjon ekan bilan.
Ye,
Tolibjon Isoyev tanisizmi? Shaxsan qo'shnim bo'ladi.
Yo'g'i.
Erkin Xudoy qo'lib kim bo'ladi sizga?
Ammo o'g'li bo'ladi.
Ha, unda yaxshi.
Axlor Xushmat tanisizmi? Amaki aytgan bo'ladi.
Farzo Zokirov kim bo'ladi sizga?
U odamni tanimayman.